pirmais, protams, dabīgi drošības situācija pasaulē ir mainīga, tas, kas šodien ir droši, šī varbūt vai šovakar jau varbūt nedroši, bet, protams, mēs vienmēr aicinām ceļotājus sagatavoties šim braucienam. Klasiski mūsu ministrijas mājas lapā ir ceļojuma brīdinājumi, tātad informācija par ļoti lielu ārvalstu sarakstu, tātad tur var pasmāties zināšanas par to, kā tenī valstī ir šobrīd, un sagatavoties, bet, nu, protams, braucot pa Eiropu, to riski ir nosacīti mazāk, bet mēs vienalga aicinām ceļotājus savu braucienu reģistrēt konsulārajā reģistrā, kas ir ārlietu ministrijas informācijas sistēma, tas neko nemaksā, to var izdarīt ar portālu Latvijā.lv. Un gadījumā, ja šī valstī, kur cilvēks ir reģistrējies, kaut kas notiks, tad mēs apmēram pēc šī reģistrēto ceļotāju skaitu redzēsim skaitu, cik cilvēki mums būtu jāglābjumi, cik cilvēkiem jāpalīdz, un mēs, protams, izsūtītu jau aktuālu informāciju ar kaut kādiem konkrētiem ieteikumiem, kā rīkoties un ko darīt.